Ми розглядаємо російську інвазію, придумали термін рашизм, як щось таке там винесене за дужки. Ну так, це такий фашизм, він же ж рашизм, ізм, і всі з цим погодилися. І в чому тут проблема тактично-оперативного рівня? В тому, що ми банальне зло, як колись писала Ханна Аренд, називаємо якісь дивацькими словами і кажуть, ну знаєте, все так складно, це рашизм, це знаєте, вони такі от потвори такі, там, ну, треба якось з ними розбиратися, бо це дуже загадково. Це все дуже просто. Це більшовизм, це комунізм, це продовження тієї ідеології, яку ми переживали як нація, як народ десятки і сотні років раніше.
Це другий епізод подкасту «Почуті по суті» від Центру спільних дій. Він недарма починається саме з цих слів соціального психолога Олега Покальчука. Під час війни за існування України ми точно знаємо, хто є нашим ворогом. А отже, маємо чітко називати його на ім'я. І не менш чітко і безкомпромісно боротися з його впливом. Мене звати Марія Очеретяна. В цьому подкасті я занурююсь в непрості теми і досліджую рішення, які ухвалює влада. Я спілкуюся з людьми, на яких ці рішення впливають, аби зрозуміти, як усе працює насправді. Цей епізод про те, як Україні вдається дерусифікація. Якісь рішення справді позбавляють нас російського впливу. А деякі дещо шкодять нам самим. Це стається якраз через брак чіткості. Поки що звучить складно, але на прикладах стане зрозуміліше. Але спершу варто розібратися, як працює російська асиміляційна політика. І з цим допоможе Олег Покальчук.
Асиміляційна політика, вона побудована, ну скажімо так, на тому самому принципі, на якому колись Катерина ІІ асимілювала значну частину козацької старшини, запропонувавши їм дворянство. Тобто до того часу військовий спротив козаків був достатньо ефективний, і це була проблема. Так? Але як тільки політика змінилася, і відповідно з'явилися в економічному, інформаційному, політичному просторі нові можливості, частина людей вибрала доти, будучи абсолютно принциповими, вибрала собі інші принципи. Оце принцип асиміляції.
Таку політику Росія веде щодо України століттями. Це м'яка сила, яка пропонує нам такі опції зміни поведінки, за яких ми на перший погляд нібито не зраджуємо своїх принципів. Однак насправді потрапляємо під вплив. Хороша новина в тому, що з цим впливом можна боротися.
Нам треба трошки принциповіше подивитися на своє 30-річне минуле, можливо, трошки давніше, тому що ми впираємося в поняття культури. І наша культура, якщо чесно говорити, склалася і була через систему освіти Радянського Союзу. Коли ми говоримо про культуру, яка має соціалістичні коріння, і тільки зараз потрохи якби почала видибувати з цього, значить, червоного болота, якщо у культури немає національних кордонів, вона беззахисна, в принципі. Тут абсолютно. Якщо вона соціалістична, інтернаціоналістична і так далі, вона беззахисна. І це точка входу ворожої культури, ворожих впливів і чого завгодно. Причому, ну, чесно кажучи, не тільки зі Сходу, а й з Заходу. Давайте будемо відверто. Натомість, якщо розглядати культуру як зброю, то треба розставити ті акценти, які, по-перше, не сподобаються певній кількості наших співгромадян, по-друге, викличуть, я вже казав, певний спротив наших партнерів і спонсорів.
Як це може працювати, я проілюструю нормами двох законів, які на перший погляд можуть здатися дещо схожими. Це квоти на україномовні пісні, встановлені законом про медіа, та заборона на ввіз російських книжок. Здавалося б, обидва рішення про дерусифікацію. Утім, перше якраз не містить чітких принципових акцентів. Воно не забороняє російську музику, а зобов'язує радіостанції вмикати не менше 40% пісень українською. Частина працівників радіо вважає, що через це воно несе більше шкоди, ніж користі. Як це працює, пояснює Андрій Іздрик, продюсер проєкту «Тут і зараз. Живі концерти в прямому ефірі».
Ми намагаємося воювати все-таки з російським культурним продуктом, а не з усім світом, правда? На відміну від книжок чи кіно, які ти споживаєш переважно найріднішою для тебе мовою з усіх, які в тебе є. Радіо крутить музику, а музику прийнято слухати багатьма різними мовами. Ну, тобто слухати англомовну музику, навіть якщо ти не розумієш ні слова англійською, це абсолютно звична нормальна практика. І в результаті вийшло так, що квоти почали просто нав'язувати український продукт замість того, щоб в рамках деколонізації забороняти російський. Ну, це би було логічно. Ну, від квот, власне, найбільше постраждали нішеві радіостанції, які крутять ту музику, якої в нас, в принципі, або немає, або дуже мало, або її не було в тому періоді. Скажімо, якщо ти хочеш крутити там рок 60-х-70-х, скажімо, в себе на радіо, так? Ну, не було в Україні його в достатній кількості нормально записаного і так далі, щоб наповнити твої плейлісти і достойно стати поряд з всесвітньо визнаними монстрами.
Під час розробки закону парламентарі проводили консультації з працівниками радіо. Втім, їхні аргументи не були почуті.
Радійники якраз чистою російською мовою так от і казали: друзі, а давайте ми не будемо ставити російську музику, або поставте нам квоту не більше, ніж російськомовних пісень. Ну, це ще був 15-16 рік. Але до них не дослухалися, майже не постраждали, як на мій смак, станції електронної музики, ну, як DJ FM і Kiss FM. Але, знову ж таки, вимагається не композиція, а мова. І якщо би я хотів, скажімо, прокрутити в себе в міксі 10 композицій виключно інструментальних, і в одній з'являється якийсь вокал англійською мовою, згідно закону про квоти, у мене цей мікс повністю англомовний. Тобто мені потрібно туди вставити спеціально ще одну пісню з вокалом і ще й з українською мовою. Навіть якщо всі інші треки були зроблені українцями в Україні.
Зовсім по-іншому працює закон щодо книг. Він не встановлює квоти, а чітко забороняє возити книги, видані в Росії та Білорусі. В цьому подкасті і загалом в роботі Центру спільних дій ми наголошуємо, наскільки важливо долучати до розробки рішень групи людей, на яких ці рішення вплинуть. Розробка цього закону – зразковий приклад, як це має працювати. Зініціював роботу громадський сектор, а до напрацювання залучили представників видавництв, книгарень, органів влади. У результаті вдалося напрацювати і ухвалити закон, який справді захищає нас від російського впливу, а також допомагає українським видавцям. Про це розповідає Антон Мартинов, засновник видавництва «Лабораторія».
Цей закон створює передумови і дає шанс українському книжковому ринку вирости. Ось цей закон, якщо дуже просто пояснити, це закон про рамки ринку. Ми зустрічалися із людьми, які представляють державні інтереси, тобто чиновниками. І, власне, вели розмову, дискусію, нам ставили питання, ми відповідали, намагалися аргументувати позицію. Таким чином, можливо, плюс-мінус 2 роки ось цей закон от вийшов на фінішну пряву і був підписаний, підтриманий там 306 депутатів, був дуже сильно підтриманий громадянським суспільством, читачами, зрештою, звичайно, ось і видавцями. І рік чекав підписання у президента, і що зрештою відбулося перед книжковим арсеналом, напередодні, там, за день, по-моєму, до.
Така затримка збурила громадянське суспільство. Співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда в травні подав петицію до президента із проханням підписати закон. Це спрацювало. За півтора тижні петиція зібрала 25 тисяч підписів. За закон виступили відомі письменники і видавці.
По суті, така піднялася хвиля, і петиція спричинила таку хвилю. Потім була дуже дивна відповідь президента на цю петицію, яка сводилась до того, що є там зауваження, які, що хтось там вето пропонує. Яка різниця, хто тобі пропонував вето рік тому, якщо ти зобов'язаний за Конституцією давно підписати? Це по-перше. По-друге, якщо ти якщо 306 депутатів одностайно, вся твоя фракція, всі фракції опозиції, всі незалежні депутати, всі голосують за. Нема жодного голосу проти, чи утримався. Якщо Міністерство культури профільне писало тоді, коли закон подавався, що його треба ухвалювати. Якщо тебе просять люди, які з видавничої сфери. Тобто тут і питання права, і питання безпеки, і питання підтримки політичної і суспільної.
Паралельно з цим законом робочі групи напрацьовували ще один – про підтримку книгарень і видавництв. На місце заборонених російських книг мають стати українські, однак їм в цьому треба допомогти. Над цим законом теж працював Тарас Шамайда.
Дуже важливо було розвинути мережу книгарень, тому що у нас в Україні залишалось буквально біля 200 книгарень. Це ще до Великої війни, до повномасштабної війни. Тоді, як, наприклад, в сусідній Польщі їх 2000, понад 2000, тобто в 10 разів різниця, у Франції там 3000. Коли ми спілкувалися з книгарнями, то виявилося, що ключова проблема, яка не дозволяє їм розбудовувати мережі, створювати нові книгарні, це дуже висока орендна плата. Тобто вони можуть, є багато проблем у них, насправді, звичайно, дуже різних, але якщо б держава компенсовувала їм орендну плату, вони могли б розширювати цю мережу і вже всі інші витрати там нести самі. Але, звичайно, держава не повинна, на нашу думку, просто роздавати гроші. Тобто взамін книгарні повинні також, якщо вони хочуть отримати державну підтримку, вони повинні, по-перше, працювати в білу, тобто платити податки, працювати з контрольно-касовими апаратами. І найголовніше, ці книгарні повинні продавати саме українські книжки, книжки українською мовою.
Друга частина закону передбачає книжкові сертифікати для дітей, які вони отримуватимуть в подарунок від держави. Закон був ухвалений та підписаний ще минулого року. Його так само дуже підтримують представники книгарень і видавництв, зокрема Антон Мартинов.
Це революційний закон, я переконаний в цьому. Ось я щиро сподіваюся, що на наступний рік на нього знайдуть гроші. Тому що, в принципі, в рамках держави це невеликі гроші. Мова йде там на перший рік плюс-мінус про 100 мільйонів гривень. Це нічого в рамках держави, але це дуже-дуже добре в рамках розбудови інфраструктури. Тому що книжка – це емоційна покупка. І от ми з вами п'ємо каву, і ми хочемо вже хтось фільтр, хтось еспресо, а хтось, не знаю, еспресо-тонік. І ми от всі розбираємося, або більшість розбирається, або вдає. Але тим не менше, кава є в інформаційному просторі. В фізичній і ментальній доступності. Якщо ми не зробимо те саме з книжкою, то просто-напросто ми втратимо майбутнє. Бо якщо книжку ти не бачиш ніде, то в тебе не виникає емоція і бажання її купити. Ось. Тому цей закон дасть можливість книгарням, які ледь-ледь дихають з точки зору бізнесу, та, отримати допомогу, насправді не там велику допомогу, яка в принципі якоїсь олігархічної системи не побудує аж ніяк.
Зараз у суспільстві триває дискусія, чи доцільно під час повномасштабної війни виділяти гроші на культуру. За нею обережно спостерігають парламентарі. Євгенія Кравчук, народна депутатка та заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, вважає, що ця дискусія дуже небезпечна, а протиставлення між витратами на культуру і оборону не надто релевантне.
Звичайно, що закрити бібліотеку не означає купити дрон. Зовсім ні. Бо якщо говорити про державні кошти, то державні кошти, які ми маємо в бюджеті, з яких ми там фінансуємо армію, оборону, дрони, танки і так далі, це те, що ми заробляємо самі. Решту – все. Ми все, що до копійки, що заробили, віддали на армію. Решту ми фактично живемо в кредит. Від донорів, від МВФ. І з цих грошей платимо зарплати лікарям, фінансуємо культурну сферу, інформаційну безпеку і так далі. І в умовах використання цих коштів є, що їх не можна витрачати на потреби армії. Ну, такі умови, бо міжнародні партнери нам, скажімо так, зброю допомагають уже напряму, просто передають зброю. А от грошима вони фінансують які інші сфери. Це потрібно пояснювати, це потрібно говорити.
Повернімося до початку цього подкасту. Там ми окреслили, що для успішної диверсифікації влада має ухвалювати чіткі та принципові рішення. Одним із таких є ухвалений закон про деколонізацію топонімії, який набув чинності наприкінці липня. Фактично, він є глибшим продовженням закону про декомунізацію. Тепер під забороною опиняються назви, які звеличують, символізують або пропагують Росію, її визначні дати, місця, події, міста та діячів, недружніх до України або інших країн. Щодо доцільності закону, нардепи не сперечалися.
Зрозуміло, що свій вплив і відбиток, все-таки повномасштабне вторгнення дало до такої єдності, я би сказала, бо були, звичайно, там якісь професійні дискусії на рівні комітету, цим займався комітет державної влади, але гуманітарний комітет і ми як представники до цього, звичайно, долучалися, тому що ми паралельно працювали над схожими законопроектами, але вирішили вже, ну, скажімо так, не йти паралельними дорогами, а просто долучитися до робочої групи. І ми тільки прийняли ті законопроекти, які потрібні додаткові для того, щоб, наприклад, Мінкульт мав право вилучати із реєстру пам'яток, ну, власне, ті пам'ятки, які є там імперським наслідтям. Але вони йдуть в, власне, як комплексна реформа. Чи могла б уявити, що в Полтаві би нарешті забирали ці всі царські орли і всі ці бюсти ще, може, десь там 3 роки тому? Мабуть, би не могла уявити, тому що велику роль ще в цьому відігравала місцева влада. І якраз у кейсі Полтави, у випадку Полтави, це от, ну, кристальний такий приклад, коли дійсно має бути законодавство, яке чітко прописує.
Пані Євгенія каже, що дерусифікаційні законопроєкти не саботують навіть колишні члени забороненої зараз опозиційної платформи «За життя». Хоча за певні рішення вони не голосують.
Поки що я бачу такий якийсь дивний спротив з боку цих груп по законопроекту, який підготував наш комітет, по позбавленню нагород і звань тим, хто під санкціями. Там 2 категорії, або якщо це в санкційному списку, можна позбавити нагороди державної, або ж це засудження, тобто судовий вирок за там державну зраду, ну, за важкі, за особливо важкі злочини. Ну, от, наскільки я чула, що так, на погоджувальних радах, то представники цієї платформи виступають проти прийняття цього законопроекту. Але я думаю, що зрештою дійде час, так, і до них. Ще один такий великий виклик для Верховної Ради – це буде голосування за законопроект, ну, очевидно, що кабмінівський законопроект про заборону діяльності релігійних організацій, які мають центр управління філійовані з країною-агресором.
Є ще одна сфера, в якій нам дуже важливо окреслити межі боротьби з російським впливом. Йдеться про права національних меншин. Відповідний закон нардепи ухвалили наприкінці минулого року. Тоді європейські партнери не дуже добре його оцінили. Олена Богдан, екс-голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті, розповідає, як могли би допомогти розставлені акценти.
Ось цей момент насильницько-російської асиміляції, його розуміють і визнають. І наші угорські партнери, і наші румунські партнери. І, відповідно, Україна, коли намагається злити в єдину політику стосовно нацменшин і політику подолання насильницько-російської асиміляції, у нас виходять курйози і казуси. От наведу конкретний приклад. В законі про функціонування української мови як державної зазначено, що можна перейти на іншу мову обслуговування продавцю тільки, якщо буде відповідне прохання. Але я стикнулася на практиці з тим, що коли продавець інтерпретує звернення іншою мовою як прохання, це сприймають як порушення, і навіть були скарги. Тобто ми розмовляли з Офісом Уповноваженого, і ці історії, вони реальні. Тобто продавцеві казали, а вас же не попросили обслуговувати російською, чому ви обслуговуєте російською людину, яка звернулася до вас російською? І от далі ми, давайте уявимо контекст угоромовного села на Закарпатті. Як це на практиці має виглядати? Людина має прийти в крамницю щодня угорською просити обслуговувати його угорською? Ну, нонсенс. Тобто зрозуміло, що має бути тоді чітко прописано, що звернення клієнта іншою мовою може бути інтерпретоване як прохання обслуговувати цією мовою.
Зазвичай ми думаємо про норми цього закону лише з позиції захисту від російської. Норма про обслуговування державною мовою подарувала українцям можливість отримувати послуги українською. Утім, цей приклад показує, наскільки важливо при ухваленні рішень почути думку всіх людей, на яких ці рішення вплинуть, зокрема і нацменшин.
Власне, моя була експертна позиція як голови ДЕС, що в нас має бути не класичний законопроект про національні меншини, а інноваційний дещо підхід, тобто, що це має бути закон про національну єдність та етнічне розмаїття. І от в цьому законі ми просто прямо констатуємо, що так, у нас є проблема кількох століть насильницької асиміляційної політики, ми для неї робимо те-то-те-то, а для захисту національних меншин робимо те-то-те-то. І тоді все стане на свої місця. Власне, нам і представники румунської спільноти, і угорської спільноти час від часу казали, що, ви розумієте, ви намагаєтеся розібратися стикнувся з тим, що трапилося та з боку Росії та цього заперечення української ідентичності, української мови і права України бути окремою державою. А в результаті страждаємо ми, зокрема, наша система освіти.
Глибше в тему нацменшин ви можете зануритися, послухавши перший епізод подкасту «Почуті по суті». У ньому ви детально почуєте, чому європейські партнери незадоволені законом про нацменшини і що нам з цим робити. Також на нашому Ютубі ми запустили відеопроєкт «Видимі». Перший випуск присвячений єврейській меншині в Україні. Повернемося до конфлікту між правами нацменшин і дерусифікацією. Цей непростий контекст нам необхідно не лише зрозуміти, але й пояснити європейським партнерам. Як із цим працюють наші парламентарі і урядовці, розповідає Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка і голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу.
Є взаємодія між парламентами національними, є наша взаємодія парламентська з інституціями Європейського Союзу, але вона полягає насамперед в аргументації, в роз'ясненні, в вивченні, що теж важливо, вивченні досвіду різних країн Європейського Союзу і накладання його на нашу ситуацію з точки зору якраз захисту національних меншин. Зокрема, наприклад, там той же приклад Латвії, чи той же ті ж приклади Естонії, Литви, вони для нас є важливі з точки зору навіть того, що ми використовуємо до національних домов, наприклад, національних меншин, які не є слов'янськими.
Тут йдеться, зокрема, про нещодавне рішення нардепів стосовно перехідних положень закону про освіту. За законом, у школах, де навчання відбувається мовами нацменшин, кількість навчальних годин українською має збільшуватися поступово. Через повномасштабну війну держава не встигла добре підготуватися, зокрема, надрукувати нові підручники. Нардепи вирішили продовжити перехідний період, чим дуже заспокоїли нацменшини. Закон не стосується російської, адже вона не є мовою Європейського Союзу.
Але тут теж ми бачимо певний такий спротив, і ми бачимо певні маніпуляції з боку, на жаль, зокрема Угорщини. І, на мою думку, успішною взаємодією і успішним рішенням всіх цих клубка цього проблем може бути саме те, що Україна, відповідно до свого бачення, до свого розуміння, вона реалізовує свою політику, роз'яснює її аргументовано всім 26 членам Європейського Союзу і вже з 27-м веде розмову в такий спосіб, коли вона має всіх інших і розуміння, і підтримку її аргументації, і її підходу.
Пані Іванна погоджується з тим, що в переговорах з партнерами варто чітко розділяти питання російського впливу і прав нацменшин.
В нашому випадку, тоді, коли йдеться про війну за виживання українського народу, якраз в протидії і фізичній, і інформаційній, і культурній, саме руському міру, то ми свого боку мали би це відділяти і знаходити аргументи, і, можливо, аж до міжнародного права, але це не має стосуватися в міжнародному праві, це не має бути, що там заборонена російська, так? Але питання в міжнародному праві, що це те, коли держава, терорист, держава, окупант, держава, агресор виконує ті-то функції і веде те, що ми бачимо за всіма ознаками, є геноцидом проти українського народу, то, скажімо, прямого відновлення впливу тієї культури, яку неслася держава-окупант, на території країни-жертви не може бути навіть після укладення мирного договору.
Тут не зайве сказати, що європейські партнери починають розуміти наш контекст дуже поступово. Варто пригадати реакцію на деякі давніші рішення українського парламенту, аби усвідомити, яку роботу за час війни проробили наші дипломати, урядовці та політики.
Наприклад, який опір ми отримали тоді, коли ми забороняли російські соціальні мережі в Україні. Так? Це було ВКонтакті і це були однокласники. І на той момент я пригадую, що була неймовірна кількість і там заяв різних інституцій Європейського Союзу, різних громадських організацій міжнародних, які займаються правами журналістів, свободою слова, які всі піднімали питання, мовляв, це Україна обмежує свободу слова. Це не мало нічого спільного з обмеженнями свободи слова. Ми знали, що ми захищаємо себе від дій російської пропаганди, від диверсійних дій. І, скажімо, якщо тоді це було досить тяжко аргументувати і отримати розуміння, то очевидно, з повномасштабним вторгненням Російської Федерації і таким певним остаточним зніманням масок того, чим прикривалася Російська Федерація, сьогодні ці аргументи трохи легше знаходять підтримку і розуміння, коли ми там позбавляємося якихось інших впливів російської машини державної, бо це про державну машину, це не про культуру.
Боротися з російським впливом нам, безумовно, необхідно. Але в процесі варто не нашкодити самим собі. По-перше, ми маємо розставити дуже чіткі акценти і назвати речі своїми іменами. А по-друге, дослухатись до людей, на яких ці рішення впливають. Як бачимо з досвіду, саме такі рішення насправді приносять нам найбільше користі. Це був подкаст «Почуті по суті» від Центру спільних дій. У цьому епізоді я постаралась якнайповніше охопити цю тему. Однак, якщо вона вам цікава і ви хотіли би дізнатися більше про якісь аспекти, дайте знати в коментарях. Також пишіть, які ще теми вам цікаві. Почуємося в наступному епізоді, але якщо не хочеться довго чекати, слухайте наш інший подкаст «Окішо», в якому ми щотижня аналізуємо рішення влади.